Ncwadi kaTimoteyu isahluko 2. Ngakho wena mntanami iba namandla emseni okuKristu Jesu. Lokho kuzwileyo kimphambi kofakazi abaningi, lokho ke kubeka kubantu abathembekileyo abaza kuba namandla okufundisa nabanye. Hlangayela nami ukuhlupheka njengobutho elihle likaKristu. Akakho sempilo libala imidinga lokhu kuphila aza akholeke kulowo abuthwe nguye. Futhi nxa umuntu encintisana, kaqhelise angancintisananga ngokomthetho. Umlimi osebenza kufanele ukuba kwamukele yena isithelo kuqala. Qonda engikusho ngokuba inkosi yakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukile wabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami. Engihlupha ngalo kuze kube sekuboshwe njengeselelesi, kepha izwi kaNkulunkulu aliboshiwe. Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo, kuze nabo bazuze insindiso kuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Ikholekile lelizwi lokuthi ngoba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi, uma simphika naye uyakusiphika. Uma singathembeki yena uhlala ethembekile ngokuba akanakuziphika. Bakhumbuze ngalokho ufakaze phambi kaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi ongasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo. Kuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Kepha ukukhuluma kwezwe okuyizo kugweme ngokuba bayakuqhubekela phambili kungamesabini uNkulunkulu. Nezwi labo liyakubhimba njengesilonda esiphucukayo abaphakathi kwabo ngoHimenevu noFiletu. Abadukileyo mayelana neqiniso bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile, bechitha ukukholwa kwabanye. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalo uphawu lokuthi inkosi iyabaza abangabayo, nokuthi yilona lophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo, esinolisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha ukuphikisana kobuwula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene kubo bonke inesi lokufundisa ibekezela. Ibalanga ngomoya omnene abamelana naye, kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso. Basanguluke baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye kuba benze intando yakhe.